Jeg skal ønske deg velkommen, Britt Solveig. Så kjekt at du her igjen. Det var bønnekrukka. Den har med meg i bønnene våre, ja, vet du.
Ja,
ja. Nei, for du vet at vi har jo hatt en tradisjon her. Egentlig så har vi vært litt i kulturhuset, og du har jo vært med oss der. Så det har jo vært kjempeflott, så jeg synes jo det var jo på sin plass at du kom hit i dag. Kjempebra. Da, vær så god. Da skal du få lov å dele det du har på hjertet.
Takk for det. Det er veldig kjekt å være her også. Det er ganske lenge siden nå, faktisk. Det skjer liksom så mye. Men det er veldig kjekt å være på Ål. Familien min bor jo her. Så det hender, hvis du hører godt etter, så kommer det noen sånne halvingord. Og har vokst opp, ja, kanskje ikke vokst opp, men Camilla, hun gikk ut, men datteren til Jon, nei, der var du. Hun dro meg med inn her, sånn ute i tenåra. Det var veldig kjekt og veldig viktig for meg, så håp er virkelig min, sånn, tro, en del av min trosarv. Da. Nå så bor jeg og Kjetil, som mannen min, sammen med Elias Emil, som forhåpentligvis ligger og sover der ute, i Skien. Jeg skal ikke si så veldig masse om det. Jeg skal snakke mer om Jesus og evangeliet i dag, men sånn at dere vet hvem jeg er, så jeg jobber i Ungdom i Oppdrag, og er med å lede et av Ungdom i Oppdrag sine senter der, med særlig fokus på et misjonsarbeid i Europa. Og så planter, eller vi har plantet en menighet i Skien. Vi er i ferd med å få starte en kafé som den kirka kan være i, for å få lov til å være kjempetett på en av de største videregående skolene i byen. Så det er veldig spennende tid, og det skjer noe hele tiden. Og så er jeg med noen pauser selvfølgelig, det er veldig viktig, men veldig kjekt å få lov til å være med og leve evangeliet i hverdagen, for det er jo kjempefint med første påskedag å feire det. Men Guds kraft er jo virkelig hver eneste dag. Og det er jo hverdagen, men så trenger vi de her høytidene for å huske på, det er det her livet mitt er liksom fokusert rundt, da. Det tror jeg i hvert fall sånn er det for meg, at det blir sånn, det her er sentrum, det her er kjernen av mitt liv. Og det er vi veldig heldige som får lov til å ha det som kjernen av vårt liv. I dag, når jeg skulle forberede den talen her, ikke i dag da, men når jeg skulle forberede talen til i dag, så tenkte jeg, hva har jeg lyst til å dele? Fordi akkurat den påskedagspreken har vi hørt mange ganger. Og så begynte jeg å tenke liksom, de store, i stedet for å begynne nede på liksom, mitt og ditt liv, og hvordan ser det ut, og hvordan har vi det, så begynte jeg å tenke på de store linjene i Guds ord. Og da kan det gå galt, ikke sant? For da er det mange ting å tenke på. Men så tenkte jeg, vet du hva? Evangeliet er som et crescendo. Hva er et crescendo? Noen er liksom godt orientert i musikk, og noen er ikke det, men det defineres som et musikkbegrep som beskriver en gradvis økende lydstyrke. Altså at det begynner stille, og så til slutt så ropes det. Og så tenkte jeg at jeg har lyst til å ta deg gjennom, ganske raskt da. Men jeg har lyst til å ta oss gjennom historiens lengste og største crescendo. Fordi evangeliet er nesten, du kan sammenligne det med veldig mange ting. Hvis du skal bruke et bilde, du kan si at Gud skriver en fortelling, ikke sant? Eller så kan du si at det er nesten som en symfoni som bygger seg opp gjennom historien. Fordi Gud forteller, det han gjør, det henger sammen. Det begynner et sted, og det ender på en måte et sted. Det fortsetter i evighet, men han har en tidslinje. Jeg skal liksom gi deg noen takter innimellom av den historien. Noen av de stedene der det blir høyere, der crescendoet øker. Fordi hvis man ikke kjenner de lange linjene i denne historien, så kan det virke som om det at Jesus kommer i påsken og dør og står opp igjen, at det kommer litt sånn brått på. For her har vi hatt en litt sånn sint, irritert, streng Gud I Gamle Testamentet. Og så plutselig kom Jesus, og så etter det så ble alt veldig hyggelig. Sant? Hvis man ikke ja, har sett, satt seg inn I de litt større linjene enn det. Så, når, så det tenkte jeg vi skulle gjøre I dag. Fordi da, hvis ikke så kan man tro at den guden som var før Jesus, han var egentlig ganske annerledes enn han som kom etter Jesus. Men det var han jo ikke. Så jeg håper at når vi sammen I dag, at jeg kan få lov til å, at vi kan få lov til å bli fylt med tro for I dag. At vi kan bli liksom enda mer begeistret over hvor god og hvor stor Gud Og at vi får lov til å hvile I at alt I evangeliet peker på noen andre enn oss. Alt peker på noen andre enn meg og deg. Evangeliet peker på noen andre enn min tid og dine ressurser og våre kvaliteter og utrustning og gaver og sånn. Alt peker egentlig på Jesus Kristus. Fordi vi begynner den første takta da, hvis vi skal kalle det det, som jeg vil ta deg med til. Den veldig tidlig, og nå skal jeg, det jeg som skal trykke. Jeg får alltid kjeft og kjetil, for jeg trykker ikke på den I feil retning, liksom. Jeg trykker alltid på skjermen. Og det informerte han meg om etter 2 år vi hadde vært gift. Det var jo hyggelig gjort. Men den første takta, den, den når Gud akkurat skapt Adam og Eva. Det står at de var gode for hverandre. De hadde en kjempegod relasjon til hverandre og en fullkommen relasjon til Gud. Og så fikk de også evnen til å ta egne valg. De ble liksom ikke automatisert eller bare satt på sånn autopilot eller programmert til å gjøre ting på bestilling. Nei, de var mennesker som var elsket av Gud, og som det han ba om tilbake fra de, var at de skulle elske han tilbake. Og leve I den her tillitsrelasjonen til han. Så de var skapt I hans bilde. De hadde tanker, de hadde sinn, de hadde kropp. Så de var skapt for å leve med og som Gud. Men så hadde de også en sårbarhet I den viljen sin og menneskeligheten sin. De kunne handle mot Guds vilje, og det gjorde de også. Så at de spiste av kunnskapens tre, og så åpnet øynene dem seg for godt og vondt. Og da har de, I den handlingen, der de hadde gjort akkurat det motsatte av det Gud sa, bare ikke gjort akkurat det, så har de egentlig brutt tilliten og den nærheten som de hadde fått hos Gud. Og de hadde egentlig, man kan jo tenke lenger på hva var det som lå I det valget de tok. Jo, de hadde på en måte tenkt at nei, jeg vil være, jeg vil ha akkurat den samme kunnskapen, jeg vil være på akkurat samme nivå som Gud Ja, det fint at jeg jeg vil ikke være bare et menneske, liksom. Jeg vil ha den samme makten som han. Egentlig så lot de en annen stemme, en Guds stemme, lede de. For vi kan jo tenke sånn, ja, men herlighet, kunne de ikke bare la være å ta den dumme frukten da? Men når vi går inn I hva var det de snublet på, så snublet de på akkurat de samme tingene som meg og deg. Og jeg trenger å ha kontrollen, jeg vet ikke helt om jeg tør å lene meg helt på det Gud sier, eller kan jeg egentlig, det ikke litt bedre at jeg bestemmer alt selv I stedet for å tenke om det Gud sier ikke helt sant da? Egentlig så var det akkurat som meg og deg. Men synden kom inn I verden. Og med den så kom avstanden til Gud, så kom sykdommen, så kom døden, så kom alt det onde. Men samtidig så starter den her symfonien. Akkurat I samme øyeblikk som Adam og Eva snubler og faller, så starter Guds frelseshistorie. Fordi det neste Gud gjør, står det, her, at Gud lagde klær til dem. Og så klær han dem opp, fordi de har funnet ut at men jeg jo naken, og jeg sårbar, og det her jeg skammer meg. Så klær Gud dem. Men hva kledde han dem I? Jo, han kledde dem I klær av skinn. Sånn at det som må ha skjedd rett før Gud klær de, at Gud for første gang har latt noe dø. Gud for første gang har latt et dyr dø for noen andre i den hagen. Så det her dyret som dør, blir den første som det blir det første blodet som blir gitt, det blir den første som går inn og tar noens plass og dør for noen andre. Og det jo kjente ord når vi begynner å snakke om påske. Altså så det noe som offres for deres skam, for deres synd, for deres nakenhet. Og det peker, hvem peker det på? Allerede i den hagen, liksom noen sekunder etter den første synden, så begynner historien å peke på Jesus Kristus. Fordi, og kanskje ingen skjønte sikkert hva som foregikk, bortsett fra Gud. Ingen skjønte det. Men det som om den musikken har startet å spille. Fordi alt peker på en annen. Alt peker på Jesus Kristus. Det den første takten. Så går vi videre. Vi skal ikke ta alt som peker på Jesus i Gamle Testamentet. Fordi noen år senere så lever Abraham. Han lever sitt liv sammen med Sara. Og så blir han kast fra Gud til å forlate landet sitt og slekta si uten å helt vite hvor han skal. Han får et løfte om at han skal bli et stort folk og at alle jordens slekter skal velsigne seg han. Det er kanskje litt vanskelig å forholde seg til. Men så skjer mye i den historien. De ser ingenting skje. De forblir barnløse. De løftene som Gud har gitt, de blir liksom bare ord. Og så tar de saken i egne hender, og de ordner seg et barn med en slavekvinne. Men Gud, han fortsetter å si det samme løftet til Abraham. Han sier, nei, du skal få en sønn. Og så, til slutt da, så kommer sønnen, så kommer Isak. Selv om de ler av det, og selv om det er vanskelig å tro på det, så får de det her barnet. Og da kan man jo tenke seg hvor glad de blir. For de er ganske gamle. Det står at Sara i Hebreerbrevet, så står at Sara var så gammel at hun var så godt som død. Og da er du veldig gammel. Og sikkert ikke egentlig tror at du kommer til å få barn, men hun fikk barn. Og så blir de så glad, antageligvis. Og de begynner familielivet. Vi har en sønn på 2 år, så vi vet hva det er. Liksom. Kanskje de har vært på sin første sydentur. Kanskje de har vært på påskeferie sammen, ikke sant? De har sett liksom den her lille gutten begynne å vokse opp, og kanskje begynt å skape tradisjonene sine i familien sin. Begynt å finne ut, ja, hvordan feirer vi julaften sammen? Eller de feirer kanskje ikke så mye julaften siden det er en stund før Jesus. Men skjønner du hva jeg mener? De har begynt å skape kjernefamilien, sånn som de gjorde den gangen, da. Og så går tida litt, men så våkner Abraham en morgen. Og så sier Gud til han, i dag, Abraham, så vil jeg at du skal pakke sekken din. Det her høres helt fullstendig makabert ut for oss. Og det gjorde det sikkert for Abraham også, men litt mer enn naturlig for Abraham, for de var vant til å offre ting. Det er ikke vi. Men de var vant til at noe skulle legges på bålet og brennes og offres. Og sånn. Det er ganske sånn dramatisk, selv om det bare hadde vært et dyr, synes jeg. Men så sier Gud, i dag skal du ta med deg det, og så skal du offre sønnen din, Isak. Det er så dramatisk. Men Abraham pakker sekken sin, tar med seg sønnen sin, og så begynner de å gå oppover fjellet. Og så spør Isak på veien oppover, og så spør han, men pappa, hva er det vi skal offre i dag da? Nei, det tar Gud ansvar for. Og så kommer de frem, så lager han bålet, og så skal han til å ta Isak, og så heldigvis, så sier Gud, nei, Abraham, ikke ta Isak. Jeg legger ikke hånden på gutten, gjør ham ikke noe, for da vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornet i et kratt, like bak ham, og Abraham gikk bort, tok væren og offret den som et brennoffer i stedet for sønnen sin. For oss så høres det ut som en helt forferdelig historie. Utrolig dramatisk. Og umulig for oss å forstå. Men hvis vi løfter det blikket, og ser på historien, så ser vi at en så det Gud som sier noe om hva han holder på, han peker på noe annet. Fordi det her fjellet som Abraham vandrer opp på sammen med Isak, Moriafjellet. Og man tror at det ligger i samme fjellkjede som Golgata, som Jesus døde på noen tusen år senere. Så når Abraham står der og skal offre det viktigste han har, så kommer Gud og sier, jeg har en annen. Jeg har en annen som skal dø i stedet. Og så blir det egentlig et bilde på at Gud har tenkt å spare meg og deg for den lønnen som for synd, og i stedet offre sin sønn. Fordi en sønn skal dø på det fjellet, bare senere. Og det Guds sønn. Fordi alt peker på en annen. Alt peker på Jesus Kristus. Og så går det enda flere år, og hele Israels folk i fangenskap. Egentlig så kom de dit under litt bedre forhold, men så utvikler historien seg dårlig. Vi kan ikke ta hele den historien, men de lider, og de slaver, og de vil hjem. Og Gud har lovd dem at de skal få komme hjem. Men i veien for å gå hjem, så står det en ond leder, som heter Farao. Det han som bestemmer, og han vil ha folket i landet, og han vil ha dem i sin hulehånd. Og i sin makt. Midt i den situasjonen her, så kaller Gud en mann som heter Moses. Så tar han Moses og sier han, du skal lede folket ditt hjem. Og så går Moses sammen med Aaron da, til Farao, og tenker at det her, nå har jo Gud sagt det, så da ordner det seg sikkert. Jeg tror ikke de tenkte det, jeg tror de var ganske nervøse. Men så får de bare motstand, og egentlig mer problemer enn før. Og så er det masse som skjer, men Gud sender en rekke plager da, til egypterne, som skal overbevise Farao om at han må gjøre det rette. Men han biter ikke på, han er ganske standhaftig. Helt til de kommer til den tiende siste plagen. Og da er det som skal skje at Gud skal sende en dødsengel. Altså jeg skjønner når man leser Gamle Testamentet at man kan bli litt sjokkert. Det er ganske dramatiske ting. Og det kjempeviktig når vi leser at vi ikke tenker at alt som står her er Guds vilje, hvis du skjønner. Det ikke sånn at Gud mener at det kjempebra at vi skal drepe alle førsteføtte barn. Nei, det som Guds vilje er poenget i historien, sant? Det han ønsker. Det han prøver å formidle. Da må vi liksom klare å dra Guds karakter ut av historien for å forstå hva den egentlig forteller. Og så skal det skje da. Alle førsteføtte skal dø. Dyr og mennesker. Så denne engelen skal gå forbi både fjøs og hønsehus og bolighus. Men det ett unntak. Han sier at de som har offret et lam og tatt blodet på dørkarmene, de slipper fri. Og så skjer denne natta, og det står at det et skrik i Egypt. Det en forferdelig natt. Av sorg og av smerte. Men i de hjemmene som hadde gjort det Gud sa, så var det fred. Og så var det frelse. Israels folk kjenner konseptet om offring. De vet hva det betyr. Og når det her skjer, så vet de at der noen har dødd, og der det blod, så det beskyttelse fra dom. Og det det de har opplevd. Og hele historien peker på Jesus, som skal være den kjøpe fri og være den beskyttelsen for straffen for alle som søker han i fremtiden. Så på en måte så øker crescendo igjen og budskapet til Gud som sier ja, nå lever vi i en vanskelig tid og menneskene gjør ikke min vilje, men det kommer en gang der Jesus Kristus dør og dommen mister sin makt. eller synden mister sin makt. Fordi alt peker på en annen, alt peker på Jesus Kristus. Ja. Og så det Rutt. Det også en ganske mørk periode hos Israelsfolket. De har kommet seg ut av Egypt, men de lever ikke sånn som Gud vil. Og denne fortellingen den handler om en dame som heter Rutt, og svigermora hennes Naomi. Og de har kommet til Moab, og Rutt har gifta seg selvfølgelig, men hun har også blitt enke. Og det tragedie for en dame på den tida. Hun har ingen til å forsørge seg. Hun har egentlig ikke framtid og håp. Og det har egentlig ikke svigermora hennes heller. Svigermora Naomi hun sier at du må bare få deg et liv, holdt jeg på å si, begynne på nytt. Men Rutt sier nei, det nekter jeg å gjøre. Jeg hører til deg, vi skal høre sammen. Og så drar de tilbake til Betlehem sammen. De eier ingenting. Så for å overleve så går de på veien da, på noen andres eiendom for å plukke med seg liksom, restene av det kornet etter at det har blitt høstet. Og så får de spise litt i hvert fall. Men så blir det lagt merke til av Boas som eier gården. Og han gjør sånn, han sier at det, ja, sørg for at det alltid er nok mat til Rutt og hennes familie. Og så skjer det noe veldig rart, men Naomi sier at du må gå og legge deg langs beina til Boas på natta. Det høres veldig, veldig rart ut for meg. Det må jeg bare si at det er et underlig konsept. Men sånn det var da, så kunne man få en løsningsmann. Altså man kunne få en som kunne, ja, kunne gifte seg med Rutt og kunne koble henne inn i en arverekke. Så det her var helt, det var helt greit å gjøre, underlig nok. Og så hun ligger der, og så våkner Boas da, og så sier han, hvorfor ligger du her? Legitimt spørsmål. og så sier hun det, du må hjelpe meg, liksom. Og så står det at han brer kappen sin over henne. Og det står det også at Gud gjør det over Israel. Så det på en måte at han beskytter henne. Og det et bilde på hva Gud gjør, ikke sant? At han beskytter sitt folk, og han tar vare på sitt folk. Fordi jødene, de skulle gi enker og enkemenn, de skulle få gi de etterkommere arverett og fremtid og håp. Fordi det var en rett de hadde mistet, ikke sant? Når de mistet sin ektefelle. Og så blir Boas til slutt, så ender det opp med at han blir denne løsningsmannen forut. Så det han som sier at, ok, jeg redder deg, jeg gir deg en plass i min arverekke. Du får tilbake fremtid og håp, du får tilbake alle de ressursene du hadde i utgangspunktet, men som du mistet, gir jeg deg tilbake. Og så får ut en ny start og en ny fremtid. Og det kan du si det en historie om en happy ending for Rutt, det er det. Men samtidig så spiller symfonien høyere. Så det et crescendo som peker igjen på Jesus. Fordi Jesus kommer og er det for oss. Han kommer og sier at ja, ikke bare får det lov til å komme til himmelen en eller annen gang, men han kobler oss inn i arverekka si. Og sier at ja, de ressursene som jeg har, den retten jeg har som Guds sønn, dere, min kirke blir min brud, og dere får rett til å ha de samme ressursene som jeg har. Det det han gjør. Og så blir jo faktisk Boas, han og Rutt, får en sønn som blir sånn i direkte arvelinje til Jesus. Sånn at alt peker på noen andre enn oss. Alt peker på Jesus. Nå skal vi snart ikke ta flere sånne, men Jesaja gjør det. Profetene gjør det. Det kommer liksom lengre, nærmere Jesus fødsel. Så blir det flere og flere profeter. Fordi Israel på ville veier, og Gud reiser opp mennesker til å tale ting som sant. Og så kommer for eksempel Jesaja og roper inn i en mørk tid at det kommer til å bli født et barn. Det kommer til å bli født en sønn. Og hele herreveldet kommer til å ligge på hans skuldre. Han skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Jesaja roper at Jesus Kristus kommer. Og så lenger efter det her, men før Jesus blir født, så er det stille. Lenge. Jeg vet ikke helt hva man skal kalle det i en symfoni, men jeg husker jeg og Camilla spilte tverrfløyte sammen. Og da hadde vi jo sånne tre stemmer, hvis vi spilte tre stemmer, selvfølgelig. Og da var det jo noen ganger at en av stemmene hadde pause, ikke sant? Det er jo greit. Fordi da er det jo to andre fløyter som spiller. Men jeg husker noen ganger hvis jeg skulle spille det så for noen andre, alene, så kunne jeg fortsatt finne på å ha de pausene, for de sto på arket. Og det høres jo veldig, da begynner jo folk å klappe. For da tror man jo at det er ferdig, hvis det er pause i to takter. Så da blir det litt kleint. Og jeg vet ikke hva de tenkte, men hos Israel så var Gud stille lenge. Det var taust. Men Gud visste hva som kom allikevel. For ikke så lenge, ja, plutselig, så blir det født et barn. Akkurat som Jesaja roper om. Og så lever han livet sitt i 30 år, før han egentlig begynner å vise hvem han er. Guds sønn. Han overrasker dem med visdom og innsikt. Han er ganske kontroversiell noen ganger.
Bare se hva som kommer.
Ja. Han helbreder syke. Han reiser døde opp. Han gjør under med mat og under med natur. Og han forkynner et rike som provoserer folk og som åpenbarer for folk. Og så skuffer han de som vil ha en militær aksjon mot Romerriket. Noe skikkelig, faktisk. Men han redder de som søker en frelser. Og så korsfestes Jesus. 3 år senere, cirka. Og det kan kanskje oppleves for disiplene som en ny stille pause. Men egentlig så øker det her crescendoet noe helt voldsomt. Selv om det kanskje føles som det tauseste øyeblikket i historien, så øker kraften så vanvittig. Fordi Jesus roper det når han dør at det er fullbrakt. Og Bibelen forteller at i det øyeblikket så revner forhenget. Det var et forheng som skilte folk fra det der liksom flere kunne være, til der ingen bortsett fra én mann i året kunne være. Det revner bare fra topp til bånd, og det var ikke en sånn der silkeforheng liksom. Det var et tjukt teppe som bare revner, og så ropes det på en måte at nå er det tilgjengelig for alle. Nå er det slutt på at det er bare for noen få. Nå er det for alle. Og så sprekker jorda opp, og den skjelver. Det står til og med at folk begynte å komme ut av gravene sine for å gå inn til byen. Hallo! Hva var det som foregikk, liksom? Det virker ganske drøyt. Og så mister døden sin makt. Fordi Jesus, som ikke trengte å dø, dør. Til og med han som står der og holder vakt over Jesus, roper at nå, han var jo Guds sønn, roper han. Og så blir det stille noen dager igjen. En lang natt, en lang dag, kanskje en litt kort natt, men sikkert opplevd som en lang natt. Og så hører man at musikken er sterkere enn noen gang. Fordi jorda skjelver igjen, kommer en engel som ruller steinen fra graven, og så er Jesus oppstanden. Så var det sant det han sa på korset, om at det var gjort ferdig. Historiens aller største vendepunkt har skjedd. Retningen har snudd. Alt, han som alt har pekt framover mot, har stått opp igjen. Han som er løsningsmannen, som kler oss i nåde i stedet for skam, har stått opp igjen. Han som døde i stedet for oss, sånn som det ble vist så mange ganger gjennom Gamle Testamentet, men da var det bare et dyr. Han har dødd, og han var Gud. Og han tok all skyld. Han som ga oss plass i Guds arverekke og rike, med rettigheter som om vi er sønner og døtter av Gud. Der kunne vi tenkt at her stopper det. nå har vi nådd toppunktet. At herifra så blir det bakgrunnsmusikk, og så bare holder vi det gående frem til Jesus kommer igjen en gang. Nei, det var ikke Guds tanke. Fordi Guds vilje alltid å gjøre mer av Guds vilje. Guds vilje alltid å gjøre mer av Guds vilje. Så når Jesus har stått opp fra de døde, så er det som om Gud ser seg over jorden. Og så sier han, nå begynner den redningsaksjonen som ikke skal holde evangeliet i et folkeslag, men som skal nå hvert eneste folkeslag, hvert eneste språk, hvert eneste menneske på hele planeten. Det er det Gud tenker. Når Jesus står opp igjen, så tenker ikke Gud sånn, ja, da var det hviledag. Eller ferie, eller nå er jeg ferdig. Han tenker, yes, nå er alle muligheter der. Nå skal dødens makt vike over hele jorden. Og Guds herlighet skal fylle hvert eneste sted. Han vil ha evangeliet fra Midtøsten og ut til Europa, til Asia, ned gjennom Afrika og USA, over hele verden. Det er det crescendoet som ligger foran da. Og jeg skal ikke snakke kjempelenge, men jeg har lyst til å gi dere litt av det som skjer. For det er så masse som har skjedd på de 2000 årene. Men i dag så er det rundt 17 000 folkeslag på jorda. 7000 av de er ikke nådd i det hele tatt. Men det betyr at det har skjedd ganske mye siden den dagen vi minnes i dag. Da var det bare én folkegruppe egentlig som hadde hørt. I dag så nærmer vi oss mer. Det går fortere enn noen gang å få evangeliet til alle folkeslag. Det er kanskje 7361 språk, tror de, i verden. Og det er fortsatt 5000 som trenger å få litt oversettelse, men hele Bibelen er oversatt til 600, nesten 700 språk. Og det har aldri gått fortere enn det gjør nå. Bare det siste året så har de sett 13 nytestamentlige språk, eller 13 språk oversatt til Nytestamentet, og 13 til hele Bibelen. Så 26 de har fått liksom enten Nytestamentet eller hele. I den summen å ta, så er det ganske mye. Så crescendo øker. I den islamske verden så snakker man, man begynte å snakke om at det skjer Jesusbevegelser. Det er ikke bare liksom en og en innimellom blir kristne. Men en Jesusbevegelse, da må det være minst 1000 nye troende og minst 100 nye fellesskap i en gruppe, da, i et område eller i en spesifikk gruppe. Og de to første skjedde 1200 år etter islams opprinnelse, altså på 1800-tallet. Så da var det to på 1800-tallet. På 1900-tallet så var det 11. Mellom 2000 og 2012 så de 69. Crescendo øker. Jeg vet ikke om jeg tror at mine oldebarn kommer til å vite hva islam er. Jeg tror de kommer til å lese om det i en historiebok. Akkurat som vi leser om muren. Det burde kanskje ikke være på opptak, men det tror jeg. Jeg kjenner noen som jobber blant unådde folkeslag i Asia. De flytta dit for over 20 år siden. I 2012 så tenkte de at nå tror jeg vi drar hjem. I dag så ser de et lokale døpe lokale. De har sett en vekkelse av mennesker komme til tro i et folkeslag som når de kom dit aldri hadde hørt Jesu navn nevnt. Aldri. Og det tok de mange år før de kom dit at de kunne nok språk og nok kultur til at de hele tatt kunne introdusere konseptet for dem. Crescendoet øker. Fordi alt peker fortsatt på en annen. Alt peker på Jesus Kristus. Han som døde, han som sto opp, han som ble vår mann, han som sonte for oss, han som reiste oss opp til et nytt liv sammen med han, for att gå sammen med han mot et toppunkt I den symfonien foran Guds trone sammen med alle folkeslag. Fordi det det som Guds topp. Det når vi står I evigheten og vi kan høre alle jordens folkeslag synge sammen med oss. Alle folkeslag har hørt og bekjent at Jesus Kristus Herre. Det hans mål. Vi kan høre mange toner I vår verden. Jeg vet ikke med deg, men jeg kan bli både demotivert og motløs og tenke at, hallo. Vi satt med en, vi har en kar som vi har fulgt, som har vært en del av kirka vår, som ble kristen for et par år siden, eller kanskje bare ett. Men, og som fikk skikkelig trøkk på skolen. Han var en naturfaglærer som satte seg ned med han og sa, hvordan kan du tro liksom, at Jesus finnes? Han bare kjørte han på hvordan kan du I det hele tatt tenke at det finnes noe annet? Og bare, det var ateistisk propaganda fra en lærer til en elev. Jeg ble så rasende sint at du aner ikke, eller Kjetil aner. Men jeg blir altså så irritert. Det ikke greit. Men så kommer han gutten, og han helt desillusjonert og kjempeforvirret. Og så sier jeg Kjetil, vi blir kjempefrustrerte, men hvis jeg sier, vi kan ikke gjøre det samme. Vi kan ikke sette oss ned med han og si, nei, du må, ikke sant? Det kan vi ikke gjøre. Vi må bare, Jesus, du må ta han. Det du som må møte hjertet hans, det du som må... Og så kjente jeg en dag eller to der, så tenkte jeg, det mulig? Vi må se... Kan vi ikke få se at de menneskene som blir møter Gud skikkelig kommer igjennom og blir stødige I troen sin? Så da synes jeg det var litt slitsomt. Et par dager tenkte jeg, det her, det mulig liksom? Ikke han. Og så går det bare noen dager, og så ringer han til Kjetil, og så sier han, jeg møtte Gud så sterkt at jeg måtte bare parkere bilen og sitte der. Alene liksom. Og så snur hele... Han. Og så går han tilbake til naturfaglæreren sin og sier, vi ikke prøve det engang. Men jeg vet ikke, jeg kan glemme at crescendo øker. Jeg kan glemme at Gud vet hva han driver med. At det ikke de her småtingene vi holder på med I vår hverdag som bestemmer og definerer hva Gud gjør. Sant? Det Gud som definerer hva han gjør. Og han vet det mye bedre enn meg og deg. For Guds fagfelt synd og mørke. Han vet akkurat hva han skal gjøre med det. Men hvilken symfoni hører vi på? Jeg tenker at første påskedag for meg skrur opp volumet på den symfonien jeg kunne tenke meg å høre på mye mer. Sånn at jeg husker at Gud alltid vil gjøre mer av Guds vilje. Og når jeg forberedt I dag, jeg skal avslutte nå, så tenkte jeg akkurat på de, eller på to ord som jeg tror at Gud har lyst til å, for noen av oss I hvert fall, berøre. Og det ene håpløshet, så man tenker at ja, men det funker jo ikke I mitt liv, eller I det jeg står I, eller I min hverdag. Så tror jeg Gud har lyst til å ta de her taktene og på en måte bare legge de inn I tankene dine og hjertet ditt, sånn at den sangen får lov til å være sterkere. Fordi vi kan høre en annen symfoni på nyhetene, eller på jobben, eller I familien, sant? Men han har lyst til å la den ligge der og spille gjennom all vår hverdag. Og så tror han for noen av oss har lyst til å ta vår tro, som kanskje en gang var... mer modig og mer tillitsfull og forny den sånn at den får tilbake noe av den friskheten. For det mye, I hvert fall så vet jeg det at det kan skje med min tro. Det har det gjort mange ganger gjennom mitt liv I hvert fall, at den har fått seg en knekk. Men så Gud mester I å forny den og forfriske den og reise den. Så jeg har lyst til å bare be det som en bønn, og så skal vi ta nattverd. Og det finns kanskje ikke noe bedre måte å respondere til Gud og si, ja Gud, jeg trenger akkurat det. Fordi det ikke noe jeg og du presser fram. Tro ikke noe vi på en måte puffer opp. Det noe som vi overgir til Gud, og så får han fylle livet vårt med det. Så Herre, jeg takker deg for at du alt peker på deg, Jesus. Ikke på oss. Alt peker på den du på det du har gjort og på det du gjør. Og jeg ber om at når vi går inn i nattverden og inn i ja, hele den dagen her, at du skal fylle oss med håp, fylle oss med tro og fylle oss med hvile på at du vet hva du gjør og hvilket rike du bygger, Jesus. Amen.